Մի պահ լուր մնացին. Ինչի մասին է մտածում այս հրաշալի կինը, որի կյանքը խորտակված է այդպես, որ հաշիվները փակել է սիրո հետ, թեև նա ծնված է սիրելու համար. Մի օր, երբ չի լինի այլևս ինքը, մեծ Ջոլյոնը, նա գուցե մի ուրիշ ընկեր կգտնի. Ոչ այնպես անկարգ ընկանուն մի մարդ, ինչպես այն երիտասարդը, որ գնաց կառքի տակ ընկավ. Բայց ամուսինը… Սումզը երբեք չի անհանգստացնում ձեզ, հարցրեց նա. Այրինը գլուխ նորորեց. Դեմքը փակվել էր հանկարծ. Հակառակ ամբողջ իր մեղմության նրա մեջ անհաշտ մի բան կար, ու հանկարծ լույսի մի նշույլ թափանցեց մեջ Ջոլյոնի ուղեղը, մի նշույլ, որ ցույց է տալիս, թե որքան անողոք է սեռային հակակրանքը իր բնույթով. Իսկ նրա ուղեղը, որ կազմավորվել էր Վիկտորիայի դարաշրջանի սկզբում, իր ծերության օրերի այս քաղաքակրթությունից շատ հեռու մի աշխարում, երբեք չէր մտածել այդպիսի պարզ նախնական բաների մասին. «Ավելի լավ, որ չի անհանգստացնում», ասաց նա. «Ձիարշավարանն է երևում այսօր. Մի պտույտ չանենք»։ Եվ նա Այրինին տարավ ծաղկանոցը ու պտղատու այգին, որի բարձր ցանկապատերի տակ դեղծենիները դեպի արևն էին ուղված. Հետո անցան գոմերով, խաղողի և սունկի ջերմոցները մտան, այցելեցին ծնեբեկի ածուները, Վարդաստանը, տաղավարը, նույնիսկ բանջարանոց գնացին, տեսնելու ոլորնի այն մանր կանաչ հատիկները, որ Հոլին սիրում էր պատիճից հանել մատիկով ու հետո լիզել իր փոքրիկ թուխապից. Բազում սքանչելի բաներ ցույց տվեց նա Այրինին, մինչ Հոլին ու Բալթազարը ցատկոտում էին առջևում կամ մերթնդմերթ մոտենում էին փաղաքշանք ստանալու. Իր երկար կյանքի ամենաերջանիկ հետ միջորեներից մեկն էր դա, բայց ի վերջո հոգնեց մեջ Ջոլյոնը և ուրախությամբ նստեց երաժշտասենյակում, ուր Այրինը թեյ մատուցեց նրան. Եկել էր Հոլիի ամենամոտիկ ընկերուհին, մի խարտիաշաղ չնակ, որ տղայի նման կարճ մազեր ուներ, ու հեռվում ուրախ-ուրախ վազվզում էին երկուսը սանդուղքի տակ, սանդուղքի վրա և վերևի պատշգամբում. Մեծ Ջոլյոնը նորից շոպեն խնդրեց. Այրինը նվագեց էտյուդներ, մազուրկաներ, վալսեր, մինչև որ երեխաներն էլ սուսիկ-փուսիկ մոտեցան ու կանգնեցին դաշնամուրի ետևում. Սկսեցին լսել մեկն իր սևահեր, մյուսն իր ոսկեհեր գլուխն առաջ երկարած. Մեծ Ջոլյոնը դիտում էր. «Դե, պարեցեք տեսնենք երկուսդ միասին»։ Ամաչկոտ, սկզբում անհամաչապ, երեխաները սկսեցին պարել, թրջկոտուն և օրորուն. Լրջադեմ, ոչ այնքան ճարտարորեն, նրանք պտտվում և պտտվում էին վալսի պարեղանակով, անցնելով նրա բասկաթորի առջևից. Եվ մեծ Ջոլյոնը դիտում էր նրանց, իսկ նվագողի ժպտուն դեմքը դառնում էր այդ փոքրիկ պարուհիներին ու մտածում, սքանչելի պատկեր, վաղուց այսպիսի բան չէի տեսել. Հանկարծ մի ձայն գոչեց. «Հոլի, դա ի՞նչ բան է, ի՞նչ ես անում, պարում ես կիրակի օրով, վերջ տուր, արի այստեղ»։ Բայց երեխաները մեծ Ջոլյոնին մոտեցան, վստահ լինելով, որ նա կպաշտպանի իրենց, և նայեցին նրա դեմքին, որն ուղակի ասում էր կարծես, «բռնվեցինք»։ «Օրը լավ, գործն էլ լավ, մադմուազել, այնպես չէ, ես եմ մեղավորը»։ «Դե շուտ վազեք, ճուտիկներ, գնացեք թեյ խմելու»։ Եվ երբ նրանք գնացին Բալթազարի հետ, որին բաժին էր հասնում բոլոր սեղաններից, մեծ Ջոլյոնը նայեց Այրինին զվարթ աչքերով ու ասաց. «Ահա, խնդրեմ, տեսնում եք»։ «Անուշիկ են, չէ»։ «Ձեր աշակերտների մեջ փոքրիկներ կա՞ն»։ «Այո, երեք աղջնակ»։ մանավանդ երկուսը հիանալի։
Սիրունիք,
աննման։
Մեծ Ջոլյոնը հառաչեց։ Նա երբեք չէր կշտանում փոքրիկներից։ Իմ բալիկը, ասաց նա, հոգով սրտով սիրում է երաժշտությունը։ Մի օր իսկական երաժիշտ կդառնա։ Չէիք ասի ձեր կարծիքը նրա նվագի մասին։
Անշուշտ, սիրով։
Չէիք ցանկանա։
Բայց մեր Ջոլյոնը կուլ տվեց նրան դասեր տալ խոսքը։
Իր համար տհաճ էր այն միտքը, որ Այրինը դասեր է տալիս։ Եվ սակայն եթե պարապեր նա Հոլիի հետ, ինքը առիթ կունենար կանոնավորապես տեսնելու նրան։ Այրինը վեր կացավ դաշնամուրից ու մոտեցավ նրա բազկաթոռին։
Կցանկանայի, շատ կցանկանայի, բայց ջունը կա։ Երբ են վերադառնում նրանք։
Մեծ Ջոլյոնը խոժորվեց։ Հաջորդ ամսվա կեսերին, դա ինչ կապ ունի։
Դուք ասացիք, որ ջունը ներել է ինձ, բայց նա երբեք չի կարող մոռանալ, հորեղբայր Ջոլյոն։
Մոռանալ, պետք է մոռանա, եթե ինքը, Մեծ Ջոլյոնն այդպես է ուզում։
Բայց կարծես պատասխանելով, Այրինը գլուխ նորովեց։
Դուք գիտեք, որ չի կարող։
Այդպիսի բանը չի մոռացվի։
Միշտ այտանիցված անցյալը։
Եվ նա ասաց մի տեսակ բարկալից վճռականությամբ։
Լավ, կտեսնենք։
Դեռ ավելի քան մի ժամ նա խոսեց Այրինի հետ, երեխաների և հազար մի բանի մասին, մինչև որ կառքը եկավ հյուրին տուն տանելու։ Իսկ երբ Այրինը գնաց, նա վերադարձավ իր բազկաթոռին ու նստեց այնտեղ, երեսն ու ծնոտը շոյելով ու երասկոտ վերհիշելով ամբողջ օրը։ Այդ իրիկուն ճաշից հետո նա իր աշխատասենյակը գնաց ու մի թեր թուղթ տանեց տարակից։ Մի քանի րոպե նստեց առանց գրելու։ Հետո վերկացավ ու կանգնեց հոլանդական ձկնորսանավերը վերջալույսին գլուխգործոցի առաջ։ Մտածում էր ոչ թե այդ նկարի, այլ իր կյանքի մասին։ Կամենում էր Այրինին մի բան թողնել իր կտակում։ Եվ ոչինչ չէր կարող այնքան խռովել մտքի և հիշողության խաղաղ խորքերը, որքան այդ ցանկությունը։ Նրան էր թողնելու մի մասն իր հարստության, մի մասն իր ձգտումների, արարքների, ընդունակությունների, աշխատանքի, բոլոր այն բաների, որոնք ստեղծել էին այդ հարստությունը։ Նրան էր թողնելու նաև մի մասն այն բաների, որոնցից զրկվել էր կյանքում, որովհետև ապրել էր ողջամիտ ու հաստատական վարքով։
Ահ, ինչից էր զրկվել։
Հոլանդական ձկնորսանավերը անկարող էին այդ հարցին պատասխանելու։ Մոտեցավ տերասի ապակեպատ դռանը, վարագույրը քաշեց մի կողմ և փեղկերը բացեց։ Թեթև քամի էր բարձրացել, և կաղնու անցյալ տարվա մի տերև, որ չգիտես ինչ հրաշքով փրկվել էր պարտիզպանից հախավելից, մանրամանր ցատկոտելով, խշրտալով, քշվում էր քարե տերասի վրա, երեկոյան մթնշաղին։ Բացի դրանից ամեն ինչ խաղաղ էր դրսում, և նոր ջրված արևադեմների բուրմունքն էր գալիս։ Մի չղջիկ անցավ, մի թռչուն իր վերջին ճիվ-ճիվն արձակեց, և ուղակի կաղնու վերևում փայլեց առաջին աստղը։ Ֆաուստը օպերայում հոգին ծախում է մի քանի տարվա երիտասարդական կյանքի դիմաց։ Հակաբնական ախտագին գաղափար։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէ այդպիսի գործարքը, և բուն ողբերգությունն էլ հենց այդ է։ Ոչ ոք չի կարող երիտասարդանալ նորից, ըմբոշխնելու համար սերը, կյանքը կամ որևէ ուրիշ բան։ Ոչինչ չի մնում այլևս, քան միայն հեռվից հեռու վայելել գեղեցկությունը, երբ դեռ կարող ես, և քո կտակում մի բան թողնել նրան։ Բայց որքան։ Եվ Մեծ Ջոլյոնը ետ դարձավ։ Կարծես ի վիճակի չէր այդ հաշիվն անելու, երբ այդպես նայում էր գյուղական գիշերվա լայն արձակ խաղաղությանը։ Եվ մոտեցավ Բուխարուն։ Իր սիրած բրոնզե արձանիկներն էին այնտեղ, Կլեոպատրան, թունավորոցն իր կրծքին, Փիլիսոփա Սոկրատը, իր ձագի հետ խաղացող մի քերծը, մի ջլապինդ մարդ, որ ձի էր զսպում։ «Սրանք կմնան», մտածեց նա, և սիրտը չմլվեց հանկարծ։ Դեռ հազար տարվա կյանք ունեն այդ արձանիկները։ Բայց որքան… Ամենայն դեպս այնքան, որ ապահով լինի Այրինը, և ժամանակից շուտ չծերանա, դեմքը հնարավորին չափ երկար պահպանվի առանց կնճիռների, իսկ այն ոսկի մազերը առանց խաթարող ալեհերության. Ինքը գուցե մի 5 տարի էլ դեռ ապրի, այն ժամանակ նա 30 անց կլինի արդեն։ Որքան… Իր արյան հետքն անգամ չկա այդ կնոջ երակներում։ Ավելի քան 40 տարի այն օրից, երբ ամուսնացել էր ու հիմնել այն խորհրդավոր բանը, որ կոչվում է ընտանիք, իր կյանքը ունեցել էր մի գլխավոր ուղեկից, և այդ ուղեկիցն էր հիմա թելադրում այս նախազգուշացնող միտքը։ Իր արյան հետքն անգամ չկա նրա մեջ։ Նա ոչ մի բան ստանալու իրավունք չունի։ Ուրեմն մի ավելորդ պերճանք է իր այս ցանկությունը, տարօրինակ շռայլություն, ծերունական քմհաճույքի փայփայում, մեկն այն բաներից, որ անում են թուլամտության հասած ծերունիները։ Իր ապագայի օրինավոր տերերը նրանք են, ովքեր իր արյունն են կրում, և որոնց մեջ ինքը կշարունակի ապրել, աշխարհին մնաս բարով ասելուց հետո։ Նա շուռ եկավ արձանիկներից ու կանգնած նայեց այն հին, կաշեպատ բազկաթոռին, որի մեջ քանի 100 անգամ նստել ու սիգար էր ծխել։ Եվ հանկարծ նրան թվաց, որ ահա Այրինն է նստել այնտեղ իր մոխրագույն հագուստով, բուրավետ, մեղմ, մուգաչվի, շնորագեղ, նստել է ու նայում է իրեն։ Բայց չէ, որ նա իր մասին չի էլ մտածում, իսկապես, մտածում է այն կորցրած սիրեցյալի մասին միայն ու միայն։ Եվ սակայն մտածում է կամ ոչ, ահա այստեղ է նա, իր գեղեցկությամբ ու սիրալիրությամբ հաճույք է ընծայում իրեն։ «Ձեր մարդը ինչ իրավունք ունի իր ընկերակցությունը պարտադրելու, ինչ իրավունք ունի խնդրելու, որ նա գա ու նվագի իր համար, թողնելով, որ ինքը նայի նրան, ինչ իրավունք ունի առանց փոխատուցման»։ Հաճույքի դիմաց պետք է վճարել այս աշխարում։ Որքան… Վերջի վերջո ահագին է իր հարստությունը, որդին ու երեք թորները շատ էլ չեն տուժի, եթե պակասի մի փոքր գումար։ Ինքն է վաստակել այդ ամբողջը, համարյա մինչև վերջին պեննին։ Կարող է թողնել իր ցանկացած մարդուն, կարող է այս մի փոքր հաճույքը թույլ տալ իրեն։ Նա վերադարձավ գրասեղանի մոտ։ «Կամենում եմ և վերջ», որոշեց նա, «թող մտածեն ինչ ուզում են, կամենում եմ ու կանեմ»։ Ու նստեց։ «Որքան»։ «10,000, 20,000, որքան»։ «Ախ, եթե կարողանար գետ մի տարվա, մի ամսվա երիտասարդական կյանք կնել իր փողով»։ Եվ այդ մտքից ցնցված արագորեն գրեց. «Սիրելի հերինք, իմ կտակին մի լրացում կազմեցեք հետևյալ բովանդակությամբ. կտակում եմ իմ ազգականուհի Այրին Ֆորսայթին, ծնյալ Այրին Հերոն, որպիսի ազգանունով նա ապրում է այժմ, 15,000 ֆունտ ժառանգության հարկից ազատված. Մնամ ձեր, Ջոլյոն Ֆորսայթ»։ Ծրարը կնքելուց և նամականիշը կպցնելուց հետո նա վերադարձավ ապակեպատ դռան մոտ ու խորունգ շունչ քաշեց։ Մութ էր արդեն, բայց հիմա շատ աստղեր կային երկնքում։